fratele Doru a precizat că dacă vă plac cântările familiei Ionescu, i-a invitat dânsul. Dacă nu vă plac, sunt din biserica sorei Lidia. M-am întrebat ce o să spun în dreptul meu. Dacă vă place predica, m-a chemat dânsul. Dacă nu vă place predica, m-a chemat fratele Daniel. Dacă nici fratele Daniel nu m-a chemat, atunci fratele Ușier. În seara aceasta deschidem cuvântul lui Dumnezeu la Evanghelia după Luca, la capitolul 5, și ne vom uita la una dintre minunile pe care le-a făcut Fiul lui Dumnezeu în timpul în care a trăit în trup aici pe pământ. Mesajul din seara aceasta este curățirea leprosului sau surprize, surprize, fără Andreea Marin. Viața aceasta este plină de surprize. Unele sunt surprize plăcute și când avem asemenea surprize plăcute, viața este frumoasă. Este surpriză pentru orice soție când soțul vine acasă cu un buchet de flori. Viața poate să fie frumoasă și asemenea surprize sunt totdeauna binevenite. Este surpriză pentru soț când vine acasă și soția este veselă, că a sosit acasă. Asemenea surprize sunt plăcute. Dar viața are multe surprize neplăcute. Când afli că analizele sunt proaste, când afli că s-au întâmplat necazuri, a avut loc un accident, când afli că cineva drag a plecat din lumea aceasta, sunt surprize neplăcute. Dumnezeul nostru este Dumnezeul surprizelor. Și surprizele lui Dumnezeu sunt surprize plăcute pentru cei care îl iubesc pe Dumnezeu. Pentru cei care nu îl iubesc pe Dumnezeu, intervențiile lui Dumnezeu s-ar putea să fie mai puțin plăcute. Minunile sunt surprizele lui Dumnezeu pentru noi. Minunile lui Dumnezeu sunt intervenții speciale ale lui Dumnezeu în viața noastră, cu scopul de a ne opri din mersul nostru, cu scopul de a ne întoarce cu fața spre El, ca să ne închinăm Lui și pentru cei care sunt nemântuiți, să cunoască mântuirea Lui. Surprizele lui Dumnezeu sau minunile lui Dumnezeu pot fi minuni providențiale. Când vorbim de minunile providențiale ale lui Dumnezeu, vorbim despre modul în care Dumnezeu combină lucrurile de aici de pe pământ, din creație, ca să intervină pentru împlinirea voii Lui. De exemplu, în pilda samariteanului milostiv, când omul acela despre care povestește Domnul Iisus a fost jefuit de tâlhari în drumul spre Ierihon, când a fost lăsat aproape mort, Dumnezeu, în suveranitatea Lui, a rânduit ca pe acolo să treacă un om milostiv, care să aibă și inimă bună, să aibă și un mijloc de transport, să aibă și bani și să intervină în tragedia omului respectiv pentru a-i da un ajutor. Așa a combinat Dumnezeu lucrurile, încât în clipa aceea cineva să treacă pe acolo și să aibă milă și resurse și să-i dea ajutor omului respectiv. Dacă în lumea noastră cineva se îmbolnăvește, face infarct, este mare minune dacă exact atunci trece o salvare pe lângă tine și este dotată cu echipamentul de intervenție în asemenea cazuri. Acestea sunt minuni providențiale. Doamne, câte minuni providențiale nu se petrec în viața noastră de la naștere până când plecăm în veșnicie. Mi-aduc aminte de o asemenea minune în familia noastră, când Lois era de aproape un an și sora ei, Salomea, era de 7 ani. Ne-am dus de la biserică în seara de Crăciun acasă și soția a așezat-o pe Lois pe o masă ca să îi dea jos hainele groase de iarnă și să-i dea ceva comod de casă. Și soția s-a întors de la masă spre un sertar să ia ceva. În clipa aceea Lois a s-a ridicat în picioare pe masă și a sărit de pe masă plonjând exact în cap pe parchet. În clipa aceea, Salomeia, care era la vreo 3-4 metri de ea, a sărit, a prins-o pe Lois din aer și a ținut-o în mână. Rămâi fără răsuflare. Este minunea lui Dumnezeu că exact în momentul acela, sora ei de 7 ani a avut o prezență de spirit, a avut puterea dată de Dumnezeu să o țină și să o salveze. Biblia spune, îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de el și îi scapă din primejdie. De la câte primejdii ne scapă Dumnezeu și uneori nici măcar nu suntem conștienți de ele. Sunt minuni pe care le face Dumnezeu. Alteori, minunile lui Dumnezeu sunt minuni supraprovidențiale. Asta înseamnă că nimic din ce este pe pământ nu poate să intervină în situația noastră. Este nevoie de intervenția specială a lui Dumnezeu. Dumnezeul creației, care este dincolo de tot ce există, intervine în creație cu mâna lui ca să ne izbăvească. Minunile pe care le face Dumnezeu sunt minuni providențiale și supraprovidențiale. În seara aceasta ne vom uita la una dintre minunile supraprovidențiale ale lui Dumnezeu. La una dintre intervențiile speciale ale lui Dumnezeu în viața unui om lepros. Dar pentru că în lumea aceasta sunt minuni pe care le poate face și diavolul, și Biblia spune în cartea Apocalipsa că în zilele din urmă diavolul va face minuni ca să îi înșele pe oameni, este de asemenea o vreme în care pe pământ sunt foarte mulți șarlatani, foarte mulți impostori care pretind că fac minuni. Este important să știm cum deosebim minunile lui Dumnezeu de minunile satanii sau de pretinsele minuni ale șarlatanilor. Minunile lui Dumnezeu sunt totdeauna în acord, în armonie cu Scriptura, cuvântul lui Dumnezeu. Întotdeauna minunile lui Dumnezeu sunt în armonie cu Scriptura. Sunt cuvintele lui Dumnezeu și faptele lui Dumnezeu în armonie. În al doilea rând, minunile lui Dumnezeu sunt întotdeauna în acord cu caracterul lui Dumnezeu. Minunile lui Dumnezeu sunt întotdeauna în acord cu caracterul, cu atributele lui Dumnezeu. Și Biblia ne-l prezintă pe Dumnezeul nostru ca fiind sfânt și bun și drept și milos. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu sfânt și minunile lui arată sfințenia lui Dumnezeu. Minunile lui Dumnezeu sunt întotdeauna menite să întoarcă oamenii cu fața spre Dumnezeu. Dumnezeu nu face minuni ca să ne impresioneze. Dumnezeu nu face minuni ca să ne atragă la spectacole sau să fie ceva fascinant ca să avem ce povesti. Minunile lui Dumnezeu sunt planificate de Dumnezeu ca să ne îndrepte cu fața spre El și să ne facă părtași mântuirii lui Dumnezeu. În Evanghelia după Luca, la capitolul 5, avem o minune specială a lui Dumnezeu în vindecarea unui lepros. Minunea aceasta demonstrează puterea lui Dumnezeu, îndurarea lui Dumnezeu, iertarea lui Dumnezeu, minunea lui Dumnezeu. Minunea aceasta se încheie prin mântuirea unui om, întoarcerea lui la Dumnezeu. Minunea aceasta se încheie prin faptul că mari mulțimi de oameni aud despre Dumnezeu și îl laudă pe Dumnezeu. În seara aceasta ne rugăm ca Dumnezeul minunilor să lucreze minunea mântuirii în viața multora. Oamenii să plece acasă împăcați cu Dumnezeu, iertați de Dumnezeu, curățiți și sfințiți de Dumnezeu. Și prin lucrarea de mântuire a lui Dumnezeu în viața ta, familia ta, prietenii tăi, cunoscuții tăi să laude pe Dumnezeu și să se întoarcă la Dumnezeu. Deci minunea aceasta a vindecării leprosului este una dintre minunile care ne conștientizează astăzi de nevoia fiecăruia dintre noi de a apela la puterea mântuitoare a Domnului Iisus Hristos. Biblia ne spune că Iisus era într-una din cetăți și iată că un om plin de lepră, cum l-a văzut, s-a aruncat cu fața la pământ, l-a rugat și a zis, Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Iisus era în una din cetăți și a venit la el un om lepros. Lepra este una dintre cele mai grave maladii posibile și este una dintre cele mai neplăcute maladii în ceea ce produce ca efect în trupul omului. Cei care au studiat scripturile și exact ce s-a întâmplat în vremea Domnului Iisus și în vremea Vechiului Testament, ne spun că existau trei tipuri de lepră. În vremea în care Domnul Iisus a trăit pe pământ, în vremea Vechiului Testament, cu mii de ani înainte de el, au existat trei tipuri de boală leproasă. Prima formă de lepră din vremea aceea era denumită lepră dureroasă sau lepră ulceroasă. Ascultați cum o descriu cei care au studiat ca și specialiști maladia aceasta. Ei spun că lepra dureroasă debutează cu dureri mari, mai întâi la încheieturi, apoi omul este prins de o stare de oboseală până la letargie și la scurtă vreme după aceea apar niște umflături pe piele care inițial au un aspect rozaliu. Apoi se schimbă culoarea și pe umflăturile acelea culoarea pielii devine maronie. După o vreme, pielea pe umflăturile acelea capătă aspect de solz. Aceste umflături care evoluează în felul acesta se instalează mai întâi pe față, pe buze, la nas, la ochi, la cutele pielii de pe față și pe măsură ce evoluează, umflăturile acestea care iau aspect de solz deformează fața și încep să crească, iar după un timp devin ulceroase, devin purulente, supurează. Și cel care se îmbolnăvește de lepră are un aspect respingător a unei fețe ulceroase care supurează carne vie și lepra începe să mănânce tot mai mult din piele și apoi din celelalte țesuturi. După o vreme, încep să cadă sprâncenele, încep să cadă buzele, încep să cadă pleoapele. Trupul este încet, încet mâncat de lepră și ulcerația se întinde pe tot corpul. Tot corpul devine o rană vie și hidoasă. Procesul acesta durează aproximativ între 7 și 9 ani. După 7 sau 9 ani, bolnavul de lepră experimentează dureri atât de mari, încât ajunge la tulburări nervoase. Apoi intră în comă și în cele din urmă moare. Forma aceasta de lepră ulceroasă, dureroasă, este cumplită. În tot procesul acesta de la instalarea bolii până la moarte, omul experimentează dureri îngrozitoare. A doua formă de lepră este lepra nedureroasă. Forma aceasta de lepră nu afectează pielea și nu debutează cu umflături, ci ne spun specialiștii că afectează în special terminațiile nervoase ale organismului, ale sistemului nervos. În special terminațiile nervoase de la mâini și de la picioare. Datorită faptului că bolnavul nu mai simte durerea, senzația de durere este anulată, omul nu-și poate proteja mâinile, picioarele sau celelalte părți ale organismului care sunt afectate. Din această cauză, zona afectată de lepră nu mai doare și nu poate fi protejată. Omul nu simte dacă se taie, dacă se arde, dacă se julește sau dacă zdrobește partea aceea din organism. Știți că durerea este, pe lângă aspectul ei neplăcut, și un mijloc extraordinar de avertizare. Când te doare, iei măsuri de protecție. Dacă nu te mai doare, nu știi ce se întâmplă, nu simți și nu te protejezi. Zona este expusă în felul acesta la accidente, la tăieturi, arsuri, înțepături, zdrobiri și paralel cu această evoluție apare și o atrofie a mușchilor. Iar în cele din urmă sunt afectate încheieturile. Boala mănâncă încet, încet organismul și în cele din urmă se instalează la încheieturi. Când sunt afectate încheieturile, încep să cadă părțile din organism a căror încheieturi au fost mâncate de lepră. Cad degetele. Sunt bolnavi de lepră la care cade degetul. Cade mâna. Cad părți de la picior. Sunt cunoscute cazuri de oameni la care lepra s-a instalat la cot și în timp ce mergea pe drum, i-a căzut mâna din cot și n-a simțit. Și cineva a strigat după el, stai că ți-a căzut mâna. Este o formă cumplită. Evoluția acestei maladii este pe o perioadă de 20 până la 30 de ani și când organismul este mâncat de lepră, treptat, treptat, toate părțile organismului sunt afectate, în cele din urmă bolnavul moare, dar moare fără dureri. N-are durere, nu simte durere. A treia formă de lepră este o lepră mixtă, o combinație între cele două. Și dureroasă în anumite părți și nedureroasă în alte părți. Lepra este și o boală contagioasă. Și datorită faptului că este contagioasă, pe lângă aspectul personal, de suferință sau de degradare a trupului, de moarte sigură, mai este un aspect social. Biblia ne spune în cartea Levitic, la capitolul 13, dacă aveți scripturile la dumneavoastră, am să vă rog să le deschideți. Cartea Levitic, capitolul 13, versetele 45 și 46, ne spune care era starea socială a bolnavului de lepră. Leprosul atins de această rană să-și poarte hainele sfâșiate și să umble cu capul gol, să-și acopere barba și să strige. Necurat, necurat! Câtă vreme va avea rana, va fi necurat. Este necurat. Să locuiască singur. Locuința lui să fie afară din tabără. Cum vă rog să vă imaginați situația unui om care s-a îmbolnăvit de lepră. Practic, pentru el, viața s-a încheiat. Omul acesta nu mai are dreptul să stea în familia lui. Nu mai are dreptul la relații. Nu mai are dreptul să stea în preajma celor dragi. Vă rog să vă imaginați o mamă care se îmbolnăvește de lepră. Niciodată nu-și va mai putea strânge copilul în brațe. Vă rog să vă imaginați un tânăr care se pregătește să înceapă viața de familie. Să se căsătorească. Se îmbolnăvește de lepră și niciodată nu se va mai putea întâlni cu fata pe care o iubește. Vă rog să vă imaginați un om care are familie, căsătorit cu soție și copii, îmbolnăvit de lepră, trebuie să plece pentru totdeauna. Pentru omul acesta viața sentimentală s-a încheiat, viața de familie s-a încheiat, viața profesională, cariera lui a luat sfârșit, de acum totul se încheie. Restul anilor îi va petrece singur, îmbrăcat cu haine rupte, cu fața acoperită și când cineva se apropie de el, va trebui să strige necurat, necurat și să trăiască restul vieții lui singur. În Evul Mediu, când oamenii bolnavi de lepră erau izgoniți din societate, preotul ținea pentru ei slujba de mormântare. Practic, în clipa în care era alungat, preotul ținea slujba de mormântare și îl declara mort și înmormântat, urmând ca el să moară singur, undeva afară din tabără. Biblia ne spune că lepra este o boală care distruge trupul. Dar tot Biblia ne spune că lepra este și o boală care ne ajută să înțelegem o altă maladie a sufletului. Ceea ce reprezintă lepra pentru trup, ne spune Biblia că reprezintă păcatul pentru suflet. Păcatul este denumit lepra sufletului. Așa cum lepra, ca și maladie a trupului, deformează și omoară, tot așa lepra ca boală a sufletului, păcatul ca boală a sufletului, deformează și omoară. Sunt oameni care s-au îmbolnăvit de lepra păcatului și unii dintre ei s-au îmbolnăvit de o formă dureroasă. Sunt oameni care trăiesc în păcat, dar trăiesc păcatul în mod dureros. Cunosc oameni care au crescut în familie de credincioși. Când au ajuns la vârsta deciziilor, au hotărât să se îndeparte de Dumnezeu, să meargă în lume și au urmărit cariere în termenii lumii acesteia și au ajuns pe posturi și poziții destul de mari. Câțiva dintre asemenea copii de credincioși se cunosc între ei și periodic se întâlnesc la câte unul dintre ei acasă și beau. După ce beau și se îmbată, știți ce fac? Își aduc aminte de cântările din biserică, din vremea copilăriei. Și plâng și cântă cântări de la biserică. Și doare. Și spun, uite în ce hal am ajuns noi și cum ne-am îndepărtat. Cântă și plâng. Dar a doua zi se duc mai departe în lepra lor. Și după vreme iar se adună și cântă și plâng. Îi doare. Cunosc oameni care trăiesc în păcat și au apoi remușcări extraordinare. Se frământă. Îi doare. Și spun, ar trebui să mă opresc. Să iau decizii. Să mă reîntorc la familie. Mă doare când îmi văd copiii abandonați. Mă doare când mi-am distrus viața și familia. Trebuie să mă întorc. Dar a doua zi dimineața continuă drumul păcatului mai departe. Sunt oameni care trăiesc păcatul în mod dureros. Și din când în când vin la biserică. Și aud și plâng și se frământă. Și ar vrea să se oprească. Dar nu pot. Lepră dureroasă. Sunt alții care s-au îmbolnăvit de lepra păcatului, formă nedureroasă. Sunt oameni care se duc în lumea aceasta și se afundă în mocirlă, se afundă în păcat, în nelegiuire și nu le pasă. Cunosc oameni care și-au distrus familiile. Cunosc oameni care și-au distrus viața. Cunosc oameni care au ajuns în forme ale degradării păcatului și în forma aceea nu le-a păsat, ci s-au dus mai departe sfidându-L pe Dumnezeu. Îngăduiți-mi să vă povestesc viața unuia dintre ei. S-a născut într-o familie de credincioși protestanți în Germania. Și părinții i-au pus numele Frederic. La vârsta de 16-17 ani, a plecat de acasă la universitate la Köln. A ajuns în gara din Köln și a luat o căruță, o trăsură, spre universitate. Birjarul s-a uitat la copilul acela inocent, naiv, și a simțit că vrea să-și bată joc de el. Și în loc să-l ducă la universitate, l-a dus la un bordel. L-a debarcat cu toate bagajele lui în holul unui bordel. Băiatul acela s-a trezit într-un loc de stricăciune, de prostituție, nu știa unde să meargă, până când a reușit să afle unde e universitatea, a stat câteva ceasuri în holul bordelului. Și scrie el în jurnalul lui că a fost cea mai cumplită zi din viața lui când a stat între ființe și obiecte fără suflet. Și spune el, singurul obiect care mai avea o rămășiță de suflet în tot bordelul acela era pianul din hol. Spre seară a reușit să plece la universitate și a început studiile. După 2 ani de zile ca student, a devenit curios să știe ce s-a mai întâmplat la bordel. Și s-a dus să vadă. Și când a văzut, a alunecat în păcatul de străbălării. Și a început să devină un client a bordelului tot mai frecvent. S-a îmbolnăvit de sifilis. Sifilisul a început să progreseze până a ajuns în faza terțiară de sifilis nervos care afectează sistemul nervos, ca și la Mihai Eminescu, care a murit în sifilis nervos nebun. I-a afectat sistemul nervos și a început să nebunească. În accesele lui de nebunie a scris o carte care se intitulează, și mulți dintre studenții de aici știu, cartea se intitulează Așa vorbește Zarathustra. Autor este Friedrich Nietzsche. În cartea aceasta Nietzsche își propune să-L omoare pe Dumnezeu. Și scrie în cartea aceasta cu patimă, cu ură, cu revoltă și își propune să-L urmeze pe Dumnezeu, să-L omoare pe Dumnezeu. Și să omoare orice religie, orice moralitate, orice viață civilizată, cu foc, cu patimă, cu nervi. Își propune să-L omoare pe Dumnezeu. Influența lui nefastă a atras mii și mii de profesori universitari, de studenți, de tineri, pe lumea aceasta a nelegiuirii. Dar s-a îmbolnăvit de lepră, nu l-a durut starea lui, ci a vrut să scape de Dumnezeu, să-L omoare pe Dumnezeu. A murit de sifilis nebun. Și este unul dintre filozofii pe care studiază cu nesați. Cei care s-au îmbolnăvit de lepra aceasta a păcatului și se afundă tot mai mult în ea. Cunoașteți oameni care și-au abandonat casele, și-au lăsat copiii, și-au făcut totul praf și nu-i doare, se duc în nepăsare, este lepră nedureroasă. O s-ar putea la unii să fie formă mixtă. Te doare din când în când, dar de cele mai multe ori nu te mai doare. Te-ai anesteziat, ți s-a atrofiat conștiința, nu te mai doare. Biblia spune că la Domnul Iisus Hristos a venit un om care era plin de lepră. Era un om plin de lepră. Acum îngăduiți-mi să vă întreb, care formă de lepră era la el? Care formă de lepră? Prima formă, lepra dureroasă. Când lepra dureroasă ajunge să ocupe, să întindă pe tot corpul. Spune, Iisus era într-una din cetăți și iată că un om plin de lepră, care crește până în tălpi, s-a apropiat de el. Era forma aceea dureroasă, că dacă era nedureroasă, i-ar fi căzut mâinile, picioarele, nu s-ar mai fi putut deplasa. Faptul că se putea deplasa era încă forma aceea care nu a făcut să-i cadă membrele să se poată deplasa, dar era din creștet până în cap. De acum urma faza următoare, să-și piardă mintea sau să intre în comă. Înainte de a-și pierde mintea, înainte de a intra în comă, omul acesta ia o decizie extraordinară. Și aici este prima surpriză. Și iată că un om plin de lepră, cum l-a văzut, s-a aruncat în fața lui la pământ. Evanghelistul Marcu ne spune despre același eveniment, ne spune așa. A venit la el un lepros care s-a aruncat în genunchi înaintea lui și îi zicea, Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Omul acesta, în boala lui de lepră, a hotărât să apeleze la mila Creatorului. Omul acesta a auzit despre Iisus. Probabil că a auzit că alți leproși s-au întâlnit cu el și au fost vindecați. Probabil că a auzit că orbi au fost vindecați, că ologi au fost vindecați. Probabil că oameni de friguri sau oameni cu alte maladii au fost vindecați și el a auzit. Și când a auzit că Iisus are putere să vindece, a hotărât să meargă la Iisus, călcând toate legile sociale și medicale ale izolării leproșilor. În mod normal, dacă un lepros apropiat de ceilalți oameni, trebuia ucis cu pietre. Omul acesta a auzit despre Iisus și a hotărât să meargă și să se arunce înaintea Creatorului și să ceară milă. Iată că un om plin de lepră, cum l-a văzut, s-a aruncat cu fața la pământ. S-a aruncat cu fața la pământ înaintea Domnului Iisus Hristos cu disperarea omului care nu mai are nicio altă șansă. Dragii mei, un om care este prins de lepra păcatului, atâta vreme cât crede că se va descurca, nu se aruncă la picioarele lui Hristos. Și oamenii cred că se vor descurca. Cineva însă a spus, păcatul te va duce mai departe decât vrei să mergi. Păcatul te va duce mai departe decât vrei să mergi. Păcatul te va ține mai mult decât vrei să stai. Păcatul te va ține mai mult decât vrei să stai. Păcatul te va costa mai mult decât vrei să plătești. Păcatul te va costa mai mult decât vrei să plătești. Dar oamenii cred că se vor descurca. Oamenii cred că vor avea soluții. Oamenii cred că sunt suficient de isteți ca să iasă din orice încurcătură. Dragul meu, păcatul este o lepră care te mănâncă, te deformează și în cele din urmă te duce pentru vecii vecilor în iad. Omul acesta s-a trezit din starea lui înainte de a fi prea târziu, s-a venit înaintea lui Hristos, s-a apelat la mila Creatorului cu disperare, dar și cu îndrăzneală. Cu îndrăzneală. A înfruntat toate opreliștele, toate barierele, toate restricțiile și s-a dus până înaintea Domnului și s-a aruncat la picioarele lui. Gata să înfrunte orice primejdie și să treacă peste orice obstacol. Obstacolul mulțimii. Dacă îl împroască cu pietre, dacă îl huilde, dacă îl alungă. Obstacolul, oare ce va spune Hristos? Dacă mă duc până acolo și în loc să mă primească, mă alungă de la fața lui. O, câte obstacole nu poate să pună diavolul în calea oamenilor care vor să vină la Hristos. Câte obstacole nu poate să pună în calea ta? Oare ce vor zice cei din familie, prietenii, colegii? Oare ce vor zice ceilalți? Oare chiar dacă vin la Hristos, voi fi mântuit? Omul care înțelege că doar Iisus Hristos este singurul mântuitor în cer și pe pământ, singurul care poate ierta, oamenii aceia vin la El și se aruncă la picioarele Lui și nimic și nimeni nu-i poate opri. Dar vine la poalele crucii Domnului Iisus Hristos, vine la picioarele lui Hristos cu smerenie. Vine cu smerenie. Se aruncă la pământ. Știi ce înseamnă să te arunci la pământ în mijlocul mulțimii? Te duci până unde nu se poate mai jos. Te duci până unde nu se poate mai jos și spui, Doamne, de aici din țărână. Doamne, de aici din mizerie. Mizeria pământului acesteia și mizeria vieții mele. Doamne, de aici strig la tronul îndurării tale. Nu există om care să fie prea jos și să nu poată să-L ajungă mâna plină de har a lui Dumnezeu. Nu poți să fii căzut prea jos de unde să nu te mai poată ridica Dumnezeu. Dar câtă vreme crezi că Dumnezeu ți este dator să-ți facă mai știu eu ce fel de protocoale de VIP. Și sunt oameni care vrea ca Dumnezeu să aibă pentru ei o cale a mântuirii în care să protejeze orgoliul lor, să protejeze poziția lor, să protejeze toate celelalte și Dumnezeu să le facă plecăciuni și temenele. Și dacă nu le face plecăciuni, nu sunt gata să vină la Hristos. Sunt oameni care ar vrea să aibă parte de un fel de cale a mântuirii specială pentru ei. Vorbit zilele trecute cu un coleg și mi-a spus că în biserica lor s-au întors la Dumnezeu câțiva oameni cu poziții foarte înalte în localitatea lor și a spus, i-am luat la studiu de catecheză împreună cu câțiva bătrâni care nu au decât două clase. Și i-am așezat pe intelectualii de clasă cu bătrânii care n-au numai două clase și împreună i-am învățat să se roage, să citească Biblia, să depună mărturia, întoarce la Dumnezeu și am întrebat și cum au reacționat. Spune, când au înțeles că Dumnezeu nu se uită la fața omului, Au reacționat cu extraordinară bucurie să știe că harul lui Dumnezeu este și pentru cel fără nicio clasă, și pentru cel cu 7 doctorate. Harul lui Dumnezeu este unul pentru toți. Dragul meu, Dumnezeu nu are favoriți. Dumnezeu însă răspunde celor smeriți. El stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. De aceea ne cheamă Dumnezeu să învățăm de la Domnul Iisus Hristos, care este blând și smerit cu inima. Omul acesta s-a smerit înaintea lui Dumnezeu, a venit la el cu îndrăzneală, a venit în disperare, a venit la el în smerenie, dar a venit la el cu credință. A venit la Domnul Iisus cu credință. Doamne, dacă vrei! Doamne, voința ta este suverană în univers. Doamne, dacă tu voiești, nu poate să te oprească nimic, nici stadiul bolii, nici alte lucruri, nimeni, absolut nimeni, nu poate sta împotrivă. Dumnezeu este atotputernic. Doamne, dacă vrei, Doamne, dacă vrei, tu poți să mă curățești, tu poți să schimbi viața mea, tu poți să-mi redai sănătatea, tu poți să-mi redai familia, poți să-mi redai visurile, poți să-mi redai, Doamne, aici pe pământ încă bucuria cerului și apoi o veșnicie întreagă cu tine. Doamne, dacă vrei, tu poți. Biblia spune, dacă ați avea credință cât un bob de muștar, ați spune muntelui aceluia, du-te și aruncă-te în mare și el s-ar arunca în mare. Asta înseamnă că dacă ai credință cât un bob de muștar și ai un munte de opreliști, ai un munte de piedici și familia ta este un munte de împotrivire și celelalte relațiile tale sunt munți de împotrivire și legăturile în care ești prins sunt munți de împotrivire. Domnul spune, dacă este credință cât un bob de muștar, munții aceia dispar. Dar cum vine credința? Biblia spune, credința vine în urma auzirii. Și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Leprosul acesta n-a avut o Biblie. Leprosul acesta n-a avut parte de predicatori. N-a fost ser de evangelizare. N-au avut familii de cântăreți. N-au avut predicatori invitați din toate părțile țării. N-au avut parte de cor și orchestră. N-au avut parte de ceas de rugăciune. Leprosul acesta a auzit. A auzit de la câțiva că Iisus din Nazaret este Fiul lui Dumnezeu care poate mântui. Și atâta, atâta mesaj a născut în el credință. Atâta mesaj a dat naștere în viața lui la încredere că Iisus Hristos poate să îl mântuiască și pe el. De aceea, în credința aceea, s-a dus la Domnul Iisus. Și a spus, Doamne, dacă vrei, dacă vrei, poți să mă curățești. Credința este răspunsul inimii noastre la cuvântul lui Dumnezeu. Credința înseamnă a-L crede pe Dumnezeu pe cuvânt. Și textul pe care l-a citit fratele Doru din Isaia 55 spune așa, după cum ploaia și zăpada se coboară din cer, udă pământul și îl fac să rodească și să odrăslească, pentru ca să dea sămânță semănătorului și pâine celui ce mănâncă. Tot așa și cuvântul meu care vine din gura mea nu se va întoarce înapoi la mine fără rod. Rodul de care vorbești este rodul credinței. Cuvântul acela lui Dumnezeu lucrează în inima ta, naște în tine răspunsul de a te arunca în brațele lui și a spune, Doamne, dacă vrei, dacă vrei, mă poți ierta și pe mine. Doamne, dacă vrei, mă poți elibera și pe mine. Doamne, dacă vrei, poți să dai la o parte toate piedicile. Doamne, dacă vrei, dar oare vrea? O, ce spune Domnul Iisus, eu nu vreau moartea păcătosului, spune Dumnezeu. Și vreau întoarcerea Lui. Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului. Dumnezeu vrea mântuirea Lui. Pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască pe cei pierduți. În seara aceasta, oriunde ai stat, la balcon sau aici în sală, sau undeva pe laterale, Fiul lui Dumnezeu știe scaunul pe care stai. Știe exact de unde ai venit, din ce familie, din ce context și știe unde te vei întoarce. Fiul lui Dumnezeu îți cunoaște falimentele, îți cunoaște durerile, îți cunoaște năzuința. Fiul lui Dumnezeu știe reacția ta din secunda aceasta. Omul acesta, când s-a apropiat de Hristos, s-a rugat prin credință. Te-ai rugat vreodată cu credință? Poate că spui, dar nu știu să mă rog. Rugăciunea este răspunsul tău la cuvântul lui Dumnezeu. le dau celor care se întorc la Dumnezeu în biserica din Oradea următorul exemplu ca să-i încurajez să se roage. Și a spus, rugăciunea este stare de vorbă cu Dumnezeu. Imaginează-ți un copil de 10 luni care începe să vorbească. Și stă de vorbă cu mămica lui. Și la 10 luni de zile nu știe să-i spună, scumpa mea mămică, ești cea mai dulce mămicuță de sub soare. Mămicuța mea, nimeni nu gătește așa de bine ca tine. Draga mea mămicuță, nu vrei să-mi pregătești mâncare așa cum nu atunci știi să faci. Te rog eu frumos, mămica. Știi ce spune la 10 luni? Mama, papa. Acum spuneți-mi o mămică. O mămică adevărată, nu de-alea care își lasă copiii pe drumuri. Se aruncă la coșul de gunoi. O mămică adevărată, cum reacționează când aude pe odorul ei spune, mama, papa. Se topește. Se topește de dragul lui. Îl strânge în brațe și îi aduce mâncarea și îl ține în brațe până când îi dă de mâncare. Se topește că știe să spună atât două vorbe. Au venit la Domnul Iisus oameni care n-au știut să spună decât atât, Doamne, ai milă de mine. Au venit la Domnul Iisus oameni care au spus, Doamne, Fiul lui David, fie-ți milă și de mine. Când a murit Hristos pe cruce, lângă El era un tâlhar care știu să spună atât, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția Ta. N-au fost rugăciuni kilometrice, n-au fost rugăciuni de 20 de minute, au fost câteva cuvinte care au izvorât din inimă, Doamne, ai milă. Te-ai rugat vreodată să spui, Doamne, ai milă și de mine. Te-ai rugat să spui, Doamne, mântuiește-mă și pe mine. Te-ai rugat să spui vreodată, Doamne, întinde-ți mâna și ridică-mă și pe mine. Când omul acesta a venit la Hristos, credința lui este exprimată în afară, în gestul lui de a se arunca la pământ, dar în rugăciunea lui care este înălțată spre cel care a venit să mântuiască. Asta este marea surpriză. Marea surpriză a unui om care era prins de toate lucrurile să-l țină departe de Hristos, ajunge în prezența lui. Mare surpriză. Dar urmează partea a doua a surprizei. Cum răspunde Domnul Iisus? Evanghelistul Matei spune în capitolul 1, Evanghelistul Marcu, iertați-mă, în capitolul 1, când relatează scena aceasta, spune lui Iisus i s-a făcut milă de el. Lui Iisus i s-a făcut milă de el. Reacția Creatorului față de creația lui când a ajuns atât de jos, într-o boală care îl macină, care îl deformează și care în curând îl va duce la moarte. Creatorului îi se face milă. Dragii mei, oamenii nu înțeleg exact sensul cuvântului milă atunci când îl folosește Dumnezeu. La noi, când spui că ți se face milă de cineva, spui, ok, bun, mi s-a făcut milă de el, îi arunc doi bănuți în căciulă pe marginea drumului și mă duc mai departe. Dacă spui, auzi, mi-e milă de tine, unii o spun în dispreț, mi-e milă de tine, cum ai ajuns? Când Dumnezeu folosește cuvântul milă, îl folosește cu totul într-un alt context. Când Biblia ne învață ce e mila, cuvântul folosit este următorul. Imaginează-ți ce ți-ai dorit tu dacă ai fi în locul celuilalt. Ce ți-ai dorit tu dacă ai fi în locul lui? Și exact ce ți-ai dorit să-ți facă alții ție, să faci tu celui pe care îl vezi. Când Domnul Iisus s-a uitat la omul acela, s-a uitat la creația lui, la coroana creațiunii și s-a uitat ce a ajuns la coroana creațiunii, mâncat de boală, mâncat de suferință, degradat și în pragul morții. Și milă înseamnă tot lăuntrul s-a strâns în el. Inima a început să-i bată, l-a durut de creațiunea lui. Dragilor, s-ar putea ca alții să se fie obișnuit cu tine așa cum ești, să spună, vai de el. Când Creatorul se uită la tine, îl doare. Când Creatorul se uită la tine, trăiește durerea de a-și vedea coroana creațiunii destinată pentru glorie, în lanțurile păcatului, în mrejile satanei și în drum spre iad. Îl doare pentru tine. I s-a făcut milă de el. Și Și pasul al doilea, s-a atins de el. Lepra este o boală contagioasă. Leprosul trebuia să fie izgonit. Dacă se atinge de cineva sau cineva se atinge de el, boala poate să fie transmisă. Nimeni nu voia să se atingă de un lepros. În România avem o leprozerie, la Tichirești, lângă Tulcea, și în urmă cu câțiva ani de zile, de fapt eram student, când m-am dus prima dată acolo, cu un grup de studenți de la București, ne-am dus la leprozeria din Tichirești, să ajungem acolo într-o duminică dimineața, pentru că am aflat ca o mică bisericuță. Când au auzit cunoscuții, prietenii, că mă duc la leprozerie, a spus, nu te ducă dacă se prinde boala de tine, dacă contractezi lepră. Ne-am dus cu ceilalți studenți și am ajuns duminică dimineața pe la 9:15 la ușa bisericii. Și ei aveau ora de rugăciune. Am ascultat de la ușa bisericii rugăciunile lor ca să nu intrăm în timp ce se roagă până când vor avea un timp de cântare și să intrăm în timpul unei cântări. Am auzit rugăciuni cum nu mi-aș fi putut închipui că se înalță rugăciuni. Strigau de acolo, spunea, Doamne, noi suntem în valea umbrei morții, dar strigăm către Tine, mântuiește pe cei care sunt sănătoși. Mântuiește pe cei care astăzi se duc și își bat joc de ziua de duminică. Mântuiește pe cei care se duc astăzi la beții, la destrăbălări. Doamne, mântuiește pe cei care sunt sănătoși. Și unul s-a rugat și a spus, Doamne, mulțumesc că ai îngăduit să vină boala aceasta pentru mine, pentru că aici Te-am cunoscut și m-am întors la Tine. Rugăciunile au fost cutremurătoare. A venit vremea de cântare și am intrat înăuntru. Vă mărturisesc că prima reacție a fost o reacție de șoc. Omul care conducea ora de rugăciune avea lepră nedureroasă și îi căzuseră toate degetele, toate falangele. Nu mai avea decât cioturile de aici. Și cu cioturile acelea ținea așa pe ciotul acesta Biblia și cu celălalt ciot se străduia să întoarcă pagina la Scriptură. I-au trebuit secunde, poate peste un minut, până când a reușit să întoarcă o pagină. Să citească partea cealaltă. M-am uitat la el și am avut un sentiment de teamă înaintea lui Dumnezeu și am spus, Doamne, eu am mâini sănătoase și pot întoarce paginile Scripturii în câteva secunde. Paginile am întors, în câteva minute am răsfăit toată Biblia. Dar, Doamne, câtă vreme a trecut de când am întors o pagină în Biblie? M-am uitat la omul acela când a ținut ora de rugăciune și m-am cutremurat. A venit predica și la predică s-a dus un altul care avea formă de lepră dureroasă. Îi mâncase pleoapele, genele, sprâncenele, îi mâncase nasul, și mâncase buzele. Cu mâna aceasta și-a adunat ce a mai rămas din față ca să poată vorbi. Cu cealaltă mână își întorcea pagina în Biblie și făcea eforturi extraordinare ca să poată scoate un cuvânt. Am ascultat predica lui acolo în bancă. M-am frânt înaintea lui Dumnezeu și am spus, Doamne, astăzi hotărăsc înaintea Ta dacă îmi dai harul și câtă vreme îmi dai glas să predic Evanghelia. Când am văzut un om care în trup mâncat, măcinat de lepră, se străduia cu ce a mai rămas să proclame Evanghelia. Și câți dintre noi n-avem glasuri, n-avem mâini, n-avem sănătate și stăm departe de Împărăția lui Dumnezeu. Omul acesta, lepros, a venit și s-a aruncat la picioarele lui Iisus și lui Iisus i s-a făcut milă de el și s-a atins de el, spunându-i, eu nu te arunc, nu mi-e silă de tine, mă ating de tine și iau boala ta asupra mea, pentru că în rănile lui noi suntem vindecați. A luat necurăția lui pentru că leprosul trebuia să strige necurat. Dragilor, când te apropii de un om necurat, ți-e silă de el. Pentru că tu nu poți îndepărta necurăția lui, dar când se apropie Dumnezeu de un om necurat, El nu ia necurăția, ci El ne curăță pe noi. Când s-a atins Hristos de omul acela, l-a luat din necurăția lui, l-a eliberat de ea și Biblia spune, îndată s-a vindecat de lepra lui. Când se atinge Domnul de noi, în sângele care a curs pe cruce suntem curățiți. În sângele lui suntem spălați. Și el îndepărtează păcatele de la noi și ne lasă un cuget curat. Și Biblia spune, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate s-au făcut noi. Și așa înnoit, iertat și sfințit, curățit în jertfa Domnului Iisus Hristos, el vrea să te folosească pentru ca alții să audă de harul lui Dumnezeu și alții să vină la mântuire. Apoi i-a spus, du-te și te arată preotului și adu pentru curățirea ta ce a rânduit Moise ca mărturie pentru ei. Du-te să fii o mărturie, să vadă ceilalți harul lui Dumnezeu. Dragul meu, când te curăță Dumnezeu, când te scoate Dumnezeu din groapa în care ai căzut, când îți schimbă viața, Dumnezeu vrea să-ți dea mântuirea pentru bucuria ta veșnică. Dar Dumnezeu vrea să te folosească pentru mântuirea altora. Să audă alții. Să vadă alții ce a făcut Dumnezeu în tine. Să vadă Dumnezeu. Să vadă oamenii puterea lui Dumnezeu în viața ta. La una din săptămânile de evangelizare de la biserica din Oradea, s-a întors la Dumnezeu un om, colonel de jandarmi. S-a întors la Dumnezeu și când s-a botezat, l-am examinat și ne-a spus, cum s-a întors la Dumnezeu? Ani de zile a trăit în păcate, a trăit în mersurile lumii acesteia și spune așa, ziua eram ca sălbatic după păcat. Noaptea aveam remușcări, aveam frământări în cuget, plângeam noaptea în așternutul meu și spuneam, nu mai pot trăi ca un animal, trebuie să mă opresc. Spuneam, noapte de noapte, luam hotărâri, noapte de noapte luam angajamente, că de mâine pun capăt. Și când se făcea ziua, spunea el, mă aruncam din nou cu nesaț în păcatele lumii acesteia. A auzit la radio că avem săptămână de evangelizare, era ianuarie, și-a aflat că începe evangelizarea la 6 seara, era întuneric și a spus, mă duc și eu. Că era momentul în care începeau remușcările în el. Și în seara în care a venit târziu, cu o oră, oră și ceva, înainte de a începe evangelizarea, nu mai erau scaune libere, cu o jumate de oră nu mai putea intra în sală, și a rămas undeva pe coridoare, ascuns după o colonadă. Și din când în când ieșea după colonada aceea și se uita la televizor, la monitor, ca să vadă predicatorul, dar auzea, la amplificator, auzea predica. Când a venit vremea chemării, mi-a spus, acolo, după coloana aceea, nu m-a văzut nimeni, dar am ridicat amândouă mâinile către Dumnezeu și a spus, Doamne, de aici stric către Tine, izbăvește-mă și scoate-mă din bocirlă și mântuiește-mă. Și spune el, am simțit cum Dumnezeu mă eliberează, cum îmi schimbă viața. M-am dus acasă, parcă zburam. Și noaptea aceea n-am mai avut coșmare. Dar spre dimineață când s-a trezit, l-a prins un fior. Dacă totul a fost numai un foc de paie, dacă a fost numai o impresie, dacă de mâine mă prinde din nou aceeași nebunie a păcatului. Și spune el, m-am trezit a doua zi dimineața și în inima mea nu mai era dorință după păcat. M-am dus la serviciu și nu mai era dorință după lume. Și am zis, oare va ține și mâine? Și câteva zile la rând a trăit cu teama aceea că se va spulbera ce a experimentat. Și pe măsură ce trecea timp și umbla cu Domnul, pe măsură ce viața lui era mai tare în credință și apoi a venit la catecheză, a început să studieze Biblia, a intrat într-un grup de rugăciune, a intrat într-un grup a fraților Gedeon care duc Biblii la pușcărie, duc Biblii la spitale, duc Biblii în alte părți și a început să meargă și el cu ei să ducă Biblii. S-a dus cu Biblii la penitenciar. Și spune el, când am ajuns acolo, unii deținuți mă știau pentru că eu i-am arestat. Și când m-au văzut cu Biblii, au crezut că este capcană. Și s-au temut să vină să ia Biblii de la mine. Spune el, mi-a trebuit timp de câteva săptămâni până s-au convins deținuții că nu mai sunt eu cel care i-am arestat cu comportamentul de atunci. I-a schimbat Dumnezeu viața. Soția lui este profesoară universitară la Universitatea din Oradea și m-am întâlnit cu dumneaei într-o zi și îmi spune, domnul Negruț, ce ați făcut cu soțul meu că nu mai este cel care a fost? Și întreb, doamna profesoară, ce vreți să spuneți? Și domnul negruț, este alt om, parcă e miel. Înainte era ca un tigru în casă. Acum parcă e miel. Au venit niște prieteni de-a lor de la București și au stat la ei și la doua zi m-am întâlnit cu ei într-o împrejurare și spune, domnul negruț, ce s-a întâmplat cu domnul Cutare, că nu, e de nerecunoscut. Este o mărturie a Harului lui Dumnezeu pentru cei care îl cunosc. Dumnezeu vrea să folosească viața ta mântuită ca să fie o mărturie, o încurajare pentru alții. Leprosul a auzit de la alții de Harul lui Dumnezeu și s-a născut credința în el. Alții pot auzi de la tine și se naște credința în ei. Dar în seara aceasta, Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel veșnic și glorios, spune, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el. În seara aceasta tu ai venit până la casa aceasta unde este chemat numele Domnului și ne rugăm înaintea lui. Acum Domnul spune, eu vin la ușa inimii tale și bat. Este bătaia Harului lui Dumnezeu. Și Domnul spune, dacă auzi și deschizi, dacă auzi oferta și chemarea la mântuire și deschizi, cum să deschizi? Știți că inima nu se deschide cu cheie, inima nu se deschide cu alt mecanism electronic, inima se deschide într-o rugăciune a credinței. Inima se deschide doar în rugăciunea credinței. Când te pleci înaintea lui și spui, Doamne, mulțumesc că te-ai oprit la inima mea. Doamne, mulțumesc că în seara aceasta te atingi de mine. Mulțumesc, Doamne, că nu te scârbă de mine. Mulțumesc, Doamne, că nu mă arunci în focul iadului, ci vrei să-mi iei păcatele să le speli. Doamne, îți mulțumesc că ești gata să vii în viața mea, să schimbi viața mea, să o binecuvintezi și să mă faci o binecuvântare. Surpriza a fost când leprosul a venit la Hristos. A doua surpriză mare, când Hristos a atins de el. Și atingerea lui Hristos schimbă viața și schimbă destinul. Și omul acesta s-a dus acasă, vindecat și mântuit. Nu știm cum îl cheamă. Sunt o serie de eroi ai Scripturii pe care nu știu cum îi cheamă. Când voi ajunge în cer, am dorința să mă duc să-i întâlnesc pe câțiva personal. El este unul dintre ei, să-l întreb ce a fost în inima lui pe drum din locul de izolare a leprosului până când a ajuns în mijlocul cetății la picioarele Domnului Iisus. Ce a fost în inima lui? Mai vreau să întreb pe unul, pe copilul acela cu 5 pâini și 2 pești. Vreau să-l întreb ce a simțit în clipa în care Andrei chiar a luat mâncarea lui și a dus-o la Iisus. Vreau să-l întreb și ce a trăit după ce a văzut ce minune face Domnul Iisus cu ce a dat el. Dar aș vrea, când voi ajunge acasă în cer, aș vrea să mă întâlnesc și să aud ce s-a întâmplat în inima ta în seara aceasta. Cum a lucrat Dumnezeu și ți-a schimbat viața? Cum a lucrat Dumnezeu credință? Cum ai biruit toate piedicile? Și ai spus, Doamne, în seara aceasta mântuiește-mă și pe mine. Haideți să plecăm capetele în rugăciune. Și acum stăm cu capetele plecate înaintea lui. Biblia spune că rugăciunea fierbinte a celui neprihănit are mare putere. Frați și surori, folosiți momentele acestea ca să înălțați către Dumnezeu rugăciuni cu credință și rugăciuni fierbinți. Dacă ai harul să cunoști pe cineva care e neîmpăcat cu Dumnezeu, poate din familia ta, poate e vecin al tău, poate e cunoscut al tău, înalță rugăciunea pe nume pentru el. Dragii mei, mare har să ai pe cineva care se roagă pentru tine. Cel mai nenorocit om din lumea aceasta este omul pentru care nu se roagă nimeni. Noi am vrea să ne putem ruga pentru voi toți. Dar în ceasul acesta ești invitat să te rogi și tu. Spune-i, Doamne Iisuse, recunosc că sunt un om păcătos. Recunosc că am trăit ani de zile cu lepra păcatului. Dacă este o lepră a păcatului dureroasă, ai o viață chinuită, ai o viață zbuciumată, ai o viață care e atât de frământată că nu mai știi cum să-ți duci viața mai departe, spune-i: Doamne Iisuse, întinde-ți mâna și eliberează-mă din păcatele acestea. Întinde-ți mâna, Doamne, și spală-mi cugetul. Întinde-ți mâna, Doamne, și adu liniște în sufletul meu. Adu pacea Ta și iertarea Ta. Spune-i: Doamne, acolo unde boala mea a produs durere, acolo unde alții suferă datorită păcatelor mele, Doamne, întinde-ți mâna și adu mângâiere. Și adu peste ei adierea harului Tău. Dacă este lepră nedureroasă, trăiești în păcat, dar nu te doare, dragul meu, te poți duce în anestezia cugetului tău până în ziua în care vei pleca din lumea aceasta și vei ajunge pentru vecii vecilor în focul iadului. Acolo vei simți. Acolo va durea, pentru că Biblia spune, acolo este plânsul și scrâșnirea dinților. În seara aceasta, Dumnezeu se adresează inimii tale, cugetului tău și spune: întoarce-te de pe calea aceea. Întoarce-te la Cel care te poate ierta, la Cel care te poate vindeca. Dacă ești copil crescut în familie de pocăiți și te-ai dus înspre lumea aceasta crezând că acolo îți găsești împlinirea, te-ai îmbolnăvit de lepră, spune și tu ca fiul risipitor: seara aceasta mă întorc la Tatăl meu din cer și spun: Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva Ta. Nu mai sunt vrednic să fiu fiul Tău, dar, Doamne, primește-mă ca pe un rob al Tău. Doamne, cunoști fiecare inimă, cunoști fiecare stare, cunoști fiecare suflet. După îndurarea Ta și după nevoile fiecăruia, atinge-te de ei. Prin puterea pe care o ai, Te rugăm să mântuiești. Și, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt și Cuvântul Tău, fă să se nască în inimile oamenilor nemântuiți credința adevărată. Și din inimile acelea, Doamne, fă să se înalțe rugăciuni către tronul Harului Tău. Ajută-i să spună: Doamne, iartă-mă și pe mine. Doamne, ai milă și de mine. Doamne, dacă vrei, mă poți ridica și pe mine. Doamne, dacă vrei, mă poți elibera și pe mine. Indiferent de ce legături, indiferent în ce robie ai fi prins, Dumnezeu te poate elibera. Spune: Doamne, atinge-te și de mine seara aceasta. Doamne, noi știm că ai putere să mântuiești pe orice om. Și în seara aceasta te rugăm, lasă puterea Ta mântuitoare peste locul acesta. Știm, Doamne, că asculți rugăciunile, de aceea toți oamenii vor veni la Tine. Te rugăm, ascultă rugăciunile bisericii. Și fă ca în seara aceasta să fie bucurie în cer și bucurie aici pe pământ. Bucurie în inimi iertate și mântuite, bucurie în casa Ta și har mântuitor înspre familiile lor. Și acum stăm cu capetele plecate în rugăciune. Domnul știe exact scaunul pe care stai și știe exact starea inimii tale. Dacă în inima ta îi spui: Doamne, atinge-te și de mine. Doamne, în seara aceasta iartă-mă și pe mine. Seara aceasta, Doamne, Te rog să mă eliberezi și pe mine. Să faci din mine un copil al lui Dumnezeu. Seara aceasta vin și eu înaintea Ta și cer să-mi dai îndurare și iertare. Să faci din mine un copil al Tău. Să scrii și numele meu în cartea vieții. Domnul cunoaște inima ta și cunoaște rugăciunea din inima ta. Și dacă acolo este o rugăciune înălțată către tronul Harului pentru mântuire, pentru iertare, pentru izbăvire, exprimă rugăciunea aceea și în afară, printr-o mână ridicată. Și vom începe cu cei de la balcon. Oriunde ești la balcon, ridică mâna sus și ține-o câteva clipe ca să pot vedea. Și spune: Doamne, aici este mâna mea care se înalță spre Tine. Te rog să mă primești și să mă mântuiești. Slăvit să fie Domnul. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Oriunde mai este, da, v-am văzut și aici. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Da, să vă binecuvinteze Dumnezeu. Da, v-am văzut, să vă binecuvinteze Dumnezeu. În partea aceasta, dacă este cineva, ridică mâna sus. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Slăvit să fie Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Domnul știe exact ce se întâmplă în sufletul tău. Dacă ești prins de o stare de frământare, de teamă, dacă în momentul acesta simți că n-ai putere, spune: Doamne, dă-mi putere. Tu care ai toată puterea, dă-mi putere să spun, Doamne, aici mă arunc în brațele tale. Dacă mai este cineva la balcon, în partea aceasta, la balcon, în partea cealaltă, ține mâna sus câteva clipe slăvit să fie Dumnezeu. Să vă binecuvinteze Dumnezeu. Să vă binecuvinteze Dumnezeu. Dar lăsați mâinile jos cei care ați ridicat. M-am uitat cu bucurie la cineva care a venit din Timișoara și în seara aceasta s-a întors la Domnul. Mă rog ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Dar s-ar putea să nu te cunosc eu, să nu te cunoască cel de lângă tine, dar te cunoaște Creatorul tău. Dacă mai este cineva jos aici în sală, spune-i, Doamne Iisuse, în seara aceasta și eu, te rog să te atingi de inima mea să mă mântuiești. Ridică mâna sus și ține-o câteva clipe, să vă binecuvinteze Dumnezeu, da? V-am văzut acolo, în partea aceasta, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Să vă binecuvinteze Dumnezeu, da? Și acolo. Dacă mai este cineva, lăsați mâinile jos, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Domnul Iisus spune, pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară. Leprosul acela a venit la Domnul Iisus așa cum era, dar s-a dus schimbat. Domnul nu te izgonește, El te iartă, El schimbă viața. El spune, Doamne, Tată care ești în ceruri, Tată, eu am murit pentru omul acesta. Am murit pentru sufletul acesta, Tată, trebuie să-L ierți. El este mijlocitorul nostru înaintea lui Dumnezeu Tatăl. Și tot El spune, veniți la mine cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Dacă mai este cineva împovărat de lepra păcatului, împovărat de poverile lumii acesteia și vrei să vii la cel care te poate ierta, care te poate mântui, este ultima chemare a serii acesteia. Ridică-și tu mâna sus și ține o clipă ca să o pot vedea. Mărturia inimii tale, slăvit să fie Dumnezeu. Da, la balcon, slăvit să fie Dumnezeu. În partea aceasta, dacă mai este cineva, ridică mâna sus și ține-o. Dumnezeu să te binecuvinteze. Slăviți să fie Domnul. În partea aceasta de balcon, dacă mai este ceva, să vă binecuvinteze Dumnezeu. Să vă binecuvinteze Domnul. Jos aici în sală, dacă este ceva mai în față sau în spate, oriunde ești, ridică mâna sus și spune, Doamne, aici este viața mea care se deschide pentru Tine. Slăviți să fie Dumnezeu. A Lui să fie slava și El să fie binecuvântat. Și binecuvântarea Lui să rămână peste noi, aici și toată veșnicia. Amin.